ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Ivan Katavić i želim vam dobrodošlicu iz studija u Sarajevu. Subota je 22. prosinac 2018. godine. Slušate emisiju Glasom mladih u kojoj govorimo o aktualnim problemima mlade populacije te predstavljamo uspješne mlade ljude. Prije nego ustupimo mikrofon mladima, najprije poslušajte vijesti koje su obilježile današnji dan. U studiju je Mila Dobradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Od danas je na snazi odluka Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine o načinu raspodjele mandata od Domu naroda Parlamenta Federacije BiH. U objavi se navodi da su kantonalne skupštine dužne da u roku od 7 dana od objavljivanja izvrše izbor delegata za Dom naroda Parlamenta Federacije BiH i da rezultate glasanja dostave CIK-u. Odluka je objavljena jučer u službenom listu Bosne i Hercegovine. Visoki predstavnik Valentin Incko izjavio je da već skoro 10 godina Bosna i Hercegovina ne preduzima važne korake kako bi iskorijenila diskriminaciju prema svojim građanima i osigurala jednaka prava za sve njih. Danas ulazimo u 10. godinu od kako je značajan broj građana koji se ne izjašnjavaju kao pripadnici jednog od konstitutivnih naroda ne mogu iskoristiti osnovno pravo da budu birani u predsjedništvo BiH i Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Prošla je još jedna godina u kojoj vlasti BiH nisu provjerile odluku Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci protiv BiH i sličnim predmetima. Riječ je svjetskog predstavnika Valentina Incka, a saopšteno iz OHR-a. Narodna skupština Republike Srpske nastavila je danas raspravu o predlogu ekonomske reformi do 2021. godine. Pretposlanicima je i predlog budžeta za narednu godinu, čiji projektovani okvir iznosi 3 milijarde i 256 miliona maraka. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastaje se danas u Beogradu sa predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom. Vučić je nakon sastanka sa premijerima Grčke, Bugarske i Rumunije u Beogradu izjavio da su te četiri zemlje donijele odluku da radi na kandidaturi za domaćina Europskog prvenstva u fudbalu 2028. godine i Svjetskog fudbalskog prvenstva 2030. godine. Tri osobe i dalje se nalaze u životnoj opasnosti nakon jučerašnjeg sudara voza i autobusa kod Niša u kojem je poginulo petero ljudi, dvoje tinejdžera, životno je ugroženo. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija jednoglasno je usvojio rezoluciju kojom se odobrava slanje posmatrača u Jemen radi nadgledanja primirja u luci Hodeida. Luka Hodeida je od ključne važnosti za opstanak više miliona ljudi u Jemenu. U samoubilačkom bombaškom napadu autobombom u blizini predsjedničke palate u Somaliji poginulo je najmanje 6 osoba, dok ih je nekoliko povrijeđeno. U napadu su stradali vojnici i civili, a policija navodi da je meta napada bio vojni kontrolni punkt. U Francusku se održava 6. po redu protest žutih prsluka, tokom koga će Versailles biti zatvoren za posjetioce iz mjera predostrožnosti. Poslanici francuskog senata sinoć su odobrili niz mjera za pomoć radnicima i penzionerima, samo nekoliko sati nakon što su odobreni u donjem domu parlamenta. Američka vlada djelomično je blokirana jutros u žestokom sporu oko zahtjeva predsjednika Donalda Trumpa da Kongres potpiše financiranje zida duž granice s Meksikom u vrijednosti od 5 milijardi dolara. Nakon što jučer nije postignut dogovor o budžetu, kongresni čelnici i Bijela kuća obećala su održati razgovore tokom vikenda u potrazi za dogovorom kako bi se okončao zastoj uoči Božića. Avion Airbus A319 nove BH aviokompanije Fly Bosnia nakon probnog leta u Bugarskoj danas je sletio na Sarajevski aerodrom. Predviđeno je da ovaj avion leti prije svega za Rijad, a kasnije su planirani letovi za brojne evropske gradove. Uoči predstojećih praznika znatno je pojačan intenzitet saobraćaja na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, a čekanja su na nekim graničnim prelazima, kako prenose BH portali, duže i od 6 sati. Iz BiH-a navodi da je pojačan promet vozila na većini graničnih prelaza, te da su duga zadržavanja na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izračić, Bosanska Dubica, Bosanska Kostajnica, Neum 1, Donja Gradina, Bosanski Brod i Bosanska Gradiška na ulazu u Bosnu i Hercegovini. Meteorolozi za sutra najavljuju pretežno oblačno vrijeme u Bosni i Hercegovini.
Glasom mladih, subota u 15 na Radiju Slobodna Evropa.
U ovotjednoj emisiji bavimo se medijima. Izvještavanje mlade novinarke Barbare Životić izazvalo je mnoge polemike u javnosti Srbije, ali i cijele regije. Njeno izvještavanje okarakterizirano je kao partijsko i izazvalo je lavinu negativnih komentara na društvenim mrežama. Mlade smo pitali što misle o medijskoj sceni u svojoj zemlji, kakvu budućnost uopće možemo očekivati sa toliko partijskih medija, a znamo da su nezavisni mediji stup demokracije. Razgovarali smo sa mladima u Novom Sadu, Podgorici i Banja Luci.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
Izvještaj Međunarodne nevladine organizacije Reporteri bez granica pokazuje da je u Srbiji pogoršano stanje u medijima. Prema njihovom indeksu na osnovu prošlogodišnjih događanja, Srbija se nalazi na 76. mjestu od 180 zemalja. O kvalitetu novinarstva mnogo govori i slučaj izvještavanja reporterke lokalnog beogradskog medija Studije B, Barbare Životić, o protestima opozicije. To je bio i povod da o medijskoj sceni razgovaramo sa studenticama novinarstva u Novom Sadu. Slušate prilog Norberta Šinkovića.
Zašto je bitno kako ona izgleda, a ne to kako ona izveštava? Ovim pitanjem otvara razgovor za naš program Svetlana Paramentić, studentkinja četvrte godine medijskih studija o slučaju Barbare Životić. Kako ona kaže, njeno neprofesionalno izveštavanje treba da bude u fokusu.
Kod nas u društvu generalno se kotira ta pomešanost vrednosti, da kažemo sistema vrednosti, i konkretno u Barbarinom slučaju to je više bila priča o njenom izgledu i o tome što je ona mlada ženska osoba, nego o tome o čemu je pričala. Zapravo to što je, to što čemu je ona pričala se već dešava i to je nešto što prolazi kroz godine, ali je najveći problem u tome bio što je ona upravo žensko i što se obukla kako se obukla, a rečenice su samo išle uz njen izgled propratno.
Marijana Đurić, studentkinja žurnalistike, deli mišljenje da je sporen izveštaj Studija B samo jedan od velikog broja sličnih primjera. Ona dodaje da je sada reč o zameni teza po kojoj je reporterka postala žrtva.
Mislim da uopšte nije novo, da je to nešto što mi gledamo već duže vrijeme i da ne znam uopšte kako se dogodilo to i zašto je ona toliko specifično bila da se o njoj izveštava, ali mislim da se o njoj govori u medijima nakon tog ekscesa, ali mislim da je svakako mi na neki način drago što se reagovalo na tako nešto, na njeno ponašanje i na njeno izveštavanje, ali mislim da je apsurdno što je ispala na kraju žrtva Barbara i novinari poput Barbare.
Studentkinja Nevena Stanisavljević kaže da je u Srbiji prema njenoj proceni svake godine sve teže raditi kao novinar. Dodaje da se novinari konstantno dele na one podobne i na one nepodobne.
Medijska scena kod nas je podeljena, imamo podeljene novinare na one podobne i na nepodobne. Vlast smatra da novinare koji dobro izveštavaju i koji izveštavaju javnost ono što zapravo javnost treba da zna, onda oni smatraju da su ti novinari opozicije i da ne rade dobro svoj posao, a oni zapravo koji se finansiraju od strane vlasti ili nekog bliski njima, onda su oni dobri novinari i to se zapravo i pravi ta razlika.
Šta je rješenje, pitali smo naše sagovornike. Bojana Popović kaže da je bitno zainteresovati mlade generacije da prate kvalitetne medije i da na taj način budu bolje informisane. Ali za to treba promijeniti pristup medija, jer nove generacije imaju nove medijske navike.
Generalno, mladi se informišu isključivo preko društvenih mreža. Ja ne poznajem nikoga ko ne studira novinarstvo, a da se informiše preko bilo kog drugog oblika informisanja osim društvenih mreža. Princip je takav da što dođe do mene došlo je, što ne dođe nije ni važno.
Da je internet mjesto gdje se stvara nova medijska publika potvrđuje i alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih u Srbiji iz prošle godine. Prema istraživanju krovne organizacije mladih Srbije, nešto više od 90% mladih informiše se preko društvenih mreža, dok preko web portala taj procenat je za 20% niži. Tradicionalni mediji su značajni ispod 50% glavnih izvora informisanja u krugovima mladih. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Sada idemo u Crnu Goru. Pitali smo mlade kako vide medijsku scenu u toj zemlji, da li vjeruju novinarima i medijima, ima li nezavisnih medija ili su pod kontrolom različitih centara moći. Prilog Lele Šćepanović.
Medijska scena u Crnoj Gori je odraz ukupnog stanja u društvu, mišljenje jednog broja studenata Pravnog i Fakulteta političkih nauka u Podgorici. Studenti smatraju da su mediji u Crnoj Gori, ali i na Balkanu uopšte, uglavnom pod uticajem različitih centara moći, od političara do tajkuna, kaže Milica, studentkinja prve godine Pravnog fakulteta u Podgorici.
Pa, moje mišljenje kao o medijima, kao i o većini nekih institucija, mislim da su, ne mogu reći korumpirani, ali da ne postoji više slobodnih medija, jer rade pod pritiskom. Jer realno, koji god slobodni mediji želi nešto da napiše, a da nije u skladu sa o nečim što većina smatra, mislim da se stvara pritisak na njega i da, pošto je to samo pojedinac, da podliježe pritisku, da li je to politički ili u bilo kom smislu.
Biste li rekli za medije da su nezavisni u Crnoj Gori?
Ne.
Od koga zavise? Šta?
Od centara moći kao i sve. Znači, ili od vlasti, ili od pozicije, ali nekome morate da se priklonite. Odnosno, ko ima političku moć, da li je to neki monopol sile, neko mislim da se...
Je li samo politička?
Na različite načine, ali jeste neka sila. Ali mislim da baš nema slobodnih medija i... Rijetko kad se istakne neki pojedinac, a njemu se nešto desi.
Jeste za... Barbare, koja je obišla region, koja je tako izveštavala, nakon prvog protesta u Beogradu,
ne.
Dokle društvo može da stigne ako mediji koji treba da budu stup demokratije nijesu nezavisni?
Pa, generalno mi postavljamo neka slična pitanja čak i profesorima i to kao promijenit će se godinama sad ako se svi budemo tako priklanjali, neće nikad jer kako mi radimo tako će i naša djeca vjerovatno. Mislim da baš neće skoro da bude nikakve neke značajne promjene jer smo svi mi od malena prikloni se ovome, prikloni se onome, nemamo taj neki stav, mislim da nam mnogo fali do toga.
Kako se protiv toga boriti?
E, to se ja pitam. Stvarno se to ja pitam i nešto nisam došla do nekog značajnog odgovora.
U Crnoj Gori građani nemaju dovoljno građanske hrabrosti da se izbore za svoja prava, smatra studentkinja Aleksandra Nedić, koja ne vjeruje medijima. Protiv partijskih medija građani se, smatra Aleksandra, mogu boriti samo bojkotom ili protestima na kojima će od novinara i medija tražiti istinu.
Da li su objektivni, da li im vjerujete?
Pa ne, iskreno ne. Mislim nekima ponekad, no, ali uglavnom ne. Ne.
A mislite li da su politički obojeni?
Da, to naravno, da. To je dobro poznato.
Da li društvo naprijed može sa takvim medijima?
Čim zastupaju neku političku partiju, mislim da ne.
A kako se protiv toga boriti?
Pa naravno da se izađe, ali mislim da narod u Crnoj Gori nije baš takav da izađe, da se bori. Jer u smislu kao što ideću kući, pa rješit će se to.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I u Bosni i Hercegovini sve više takozvanih partijskih medija. Među njima su nažalost i javni servisi. S mladima na ulicama Banja Luke razgovarao Gojko Veselinović.
Medijska scena u BiH uglavnom je polarizovana i postoje mediji koji su pod utjecajem vlasti i oni pod utjecajem opozicije, dok su nezavisni i objektivni mediji rijetko smatraju mladi Banjalučani. Dejan Marić i Davor Nikić mišljenja su da su mediji u ovoj zemlji odavno zaboravili na objektivnost i da ne ispunjavaju svoju ulogu, a to je da budu stup demokratije i nezavisnog mišljenja i da je to jedan od razloga što su mladi izgubili vjeru u budućnost ove zemlje.
To svako zna. Znači da postojimo jednu stranu i drugu stranu. Znači režimske medije, protiv režimske medije, niko od njih nije objektivan, naročito režimski mediji. Ali kakva je država, takvi i mediji. Zato što mnogo nas mladih više nije ovdje, kao što sam ja sam, više ne živim ovdje. To je samo jedan od razloga.
Pa jeste iskreno, jeste više partijski. A što se tiče budućnosti, teško da će biti nešto bolje. Kod nas... ispolitizovana sve, bar ja tako iskreno mislim. Pošto sam već i radio tako nešto pričam, tamo znam šta je tako.
Danijela Marković i Vladan smatraju da je u BiH sve podređeno partijama, pa tako i mediji.
Pa mediji u Bosni i Hercegovini su prilično subjektivni, uglavnom se bave pitanjima ko je šta kome rekao, umjesto da se bave pitanjima šta se desilo, ko je šta učinio, i da to nekako svedu na neku objektivnu stranu i sam novinarski stil kakav treba da bude. Oni se uglavnom zauzimaju strane, obično su to partijske strane, zavisno koji medij je pristrasan nekoj partiji.
Nisu objektivni, jako su pristrasni zbog raznih pritisaka sa strane, jer oni sami ne mogu da budu, možda bi neki od novinara mogli da budu objektivni, željeli, ali ne mogu, zbog raznih političkih uticaja, sve partijski vezano.
Marko ne vidi način da se ovakvo stanje promijeni osim da prebacite kanal.
Za medije je trenutno najvažniji od svega profit, tako da najbolje im to može pokazati narod jednostavno kojim, ako narod primijeti da neki od medija jednostavno su neobjektivni, to je subjektivni, ako su politički nastrojeni, jednostavno ne pridaju im više pažnje.
Mladen Gojić rješenje u traženju objektivnog mišljenja i sagledavanju realnog stanja vidi u modernim tehnologijama koje omogućavaju da čujete i drugu stranu.
Mediji danas nisu išto što je prije 15-20 godina. Prije ste imali televiziju i radio. Danas imate taj, da kažem, internet. Ali on je to sredstvo pomoću kojeg, da kažem, mladi mogu najviše da se probiju. I on je, da kažem, najmanje korumpiran od svih. Jer vi na televiziji, ok, imate, ne znam, 1000 programa, ali ne možete naći ono što vas zanima. Dok na internetu imate mogućnost da izložite to što hoćete, da servirate sami to što želite i da predražite to što želite.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Subotom u 15 sati, nedjeljom u 18:30.
U nastavku jedna od najučestalijih tema u ovoj emisiji, a to je odlazak mladih. Ova pojava u Bosni i Hercegovini u posljednjih godina poprima masovne razmjere. O odlasku iz zemlje razmišljaju čak i mladi koji su uspjeli nešto pokrenuti u Bosni i Hercegovini i nagrađivani najbolji studenti upozoravaju kako su za zaustavljanje odlaska mladih iz Bosni i Hercegovine potrebne sistemske, a ne pojedinačne mjere. Tema Mirsada Behrama.
Prema podacima koje je nedavno objavila Unija za održivi povratak i integraciju BiH, Bosnu i Hercegovinu je u 2018. godini napustilo oko 21.000 osoba, dok je od 2013. državu napustilo preko 172.000 osoba. Samo u 2017. godini, prema raspoloživim podacima, 17.000 mladih iz Bosne i Hercegovine dobilo je radnu vizu za Njemačku, zemlju koja je u posljednje vrijeme, tako reći, jako popularna jer je njena vlada ovih dana donijela novi zakon o useljavanju kvalificirane radne snage. Taj zakon bi trebao stupiti na snagu 1. januara 2020. godine, a on bi trebao omogućiti jednostavnije useljavanje radnika iz zemalja koje nisu članice Europske unije. O odlasku tako razmišljaju čak i oni mladi koji su uspjeli nešto pokrenuti u Bosni i Hercegovini. Evo jednog primjera. Startup pod nazivom Meta 5, kojeg čini nekoliko mladih ljudi sa područja Mostara, ostvario je poslovnu saradnju sa kompanijom Nobel. Kada smo člana tog tima mladih, inače studenta Farisa Seferagića, pitali o odlasku, kazao nam je.
Pa ne znam, vidite, ne znam šta će biti sa mnom, da li će ostati, ne mogu nikad obećati ništa, ali nastojim da, ali u svakom slučaju, svakom preporučio da se maksimalno potrudi onom što voli.
O odlasku mladih bilo je riječi i na nedavnoj ceremoniji dodjele nagrada najboljim studentima Federacije Bosne i Hercegovine. Obraćajući se medijima, federalna ministrica obrazovanja i nauke Elvira Dilberović, govoreći o najboljim studentima, uz ostalo je kazala.
Dakle, individue izgrađene, čestiti građani Bosne i Hercegovine i ono što je veliki upitnik i što će nekako uvijek pomalo zasjeniti današnju manifestaciju, to je ono veliko pitanje da li će ostati ili otići. Nemojmo govoriti da Bosna i Hercegovina nema pamet, da nema entuzijazam, ali zajedno si moramo raditi da im pružimo najnormalnije uvjete da se dokažu u svojoj zemlji i ovdje zarađuju svoj kruh.
Međutim, političari u BiH konstantnim sukobljavanjima i proizvodnjom napetosti čini se da građanima, uključujući i mlade, šalju sasvim suprotnu poruku. Tako iz nevladinog sektora upozoravaju da ljudi Bosnu i Hercegovinu napuštaju najviše zbog budućnosti svoje djece i zbog nestabilne političke situacije koja cjelokupno stanje čini još težim. To se odražava i na mlade. Nagrađeni student Kenan Kadić sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu govori.
Danas svi prisustvujemo jednom velikom nagrađivanju rada, marljivog rada, ustrajnosti i nagrađivanju želje da se u ovoj zemlji naprave promjene, da se da posticaj studentima, meni i ostalima, da ostanemo u ovoj zemlji, da ne pratimo trend, tradiciju odlaska iz ove zemlje u kojem smo se zatekli.
Međutim, Nina Lončar, studentica sveučilišta u Mostaru, upozorava.
Pa, znate kako, ovo sigurno je neki poticaj, možemo slobodno tako reći, ali smatram da, nažalost, problem ostanka i odlaska iz Bosne i Hercegovine je puno veći od malog poticaja poput ovog današnjeg.
Neki od mladih također kažu kako ipak pokušavaju nešto preduzeti u svojoj zemlji. Sanjin Omerović iz startupa Digical, koji sarađuje sa kompanijom FEAL, ističe.
Ne idemo, evo, kao i moj tim, ne idemo tom nekom linijom manjeg otpora, nego želimo da tu nešto pokrenemo jer vidimo ovdje potencijal mladih ljudi.
Studentica Nina Lončar također kaže.
Ja znam da svi mi nekako u sebi imamo tu neku nadu za neki bolji život sutra na razini naše cijele Bosne i Hercegovine.
U međuvremenu veliku medijsku pažnju privukla je i vijest da je osnovana Facebook grupa pod nazivom Pokret za odlazak, čiji je moto živjeti, a ne preživljavati, i koja je odmah privukla na hiljade članova. Osnivači su na društvenim mrežama poručili da je Pokret za odlazak prije svega humanitarna organizacija koja želi, kako su naveli, spasiti što veći broj poluživih bića koja se trenutno nalaze u BiH. Odavde se nekada odlazilo zbog bijede, a sada se odlazi jer nema nade, poručili su osnivači Pokreta za odlazak. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18 sati i 30 minuta.
U nastavku govorimo o mladim i talentiranim ljudima u Bosni i Hercegovini. Mirza Mustafagić, diplomirani pravnik, proglašen je najuticajnijom osobom na društvenim mrežama u Bosni i Hercegovini. Za naš program govorio je o utjecaju društvenih mreža za mlade ljude i kako je on na pozitivan način virtualni svijet pretvorio u stvarni. S njim razgovarala Maja Nikolić.
Mirza, i zvanično si najutjecajnija osoba na društvenim mrežama u Bosni i Hercegovini. Što to zapravo znači?
Koliko god da sam ja dugo u ovom poslu, 10 godina se bavim društvenim mrežama, u profesionalnom smislu, ja sam tek na početku nekog influencinga i tog svijeta influencera, gdje sam ja samo tu prisutan neke 2 godine, ali ja sam i dalje na početku. I meni ovo znači puno jer... Ok, nagrada je lijepa, sve je to lijepo, ali ja imam stvarne ljude iza sebe. Mnogi ljudi, na primjer, kupuju follower, ja to ne radim nikada i iza mene stoji stvarni ljudi s kojima ja svakodnevno pričam. Tako da ovo meni znači puno, pored tih ljudi koji su meni dali podršku, koji me prate, ovo je priznanje i ljudi koji su iskusni u ovom poslu, tako da zaista puno ovo znači.
Mnogi još uvijek internet i društvene mreže doživljavaju kao virtualni svijet. Međutim, koliko je to naš stvarni svijet?
Poznata je ona lažeš kao Instagram i to je stvarno istinito. Dosta ljudi predstavljaju ono što se u stvarnosti ne događa. Predstavljaju svoj idealan život gdje postavljaju samo slike sa svojih putovanja i shoppinga i sličnog, ali stvarni život je da svako od nas ima probleme, da svako od nas ima financijskih problema i zdravstvenih i problema sa prijateljima, svakakvih drugih problema. Tako da nije realan, ja mislim da nije realan, jer ljudi se trude pokazati savršen život, a nikoga danas ne živi.
Dobro, ali kako se onda ti ponašaš na društvenim mrežama? Realno ili uljepšavaš tu realnost?
Ponašam se isto kao u stvarnosti. Mislim da je to ključ i da ljudi vole emocije u konačnici. Mislim da sam zato upravo izabran najutjecajnija osoba na društvenim mrežama, zato što ja predstavljam ono što jesam. Ja ne glumim niti u jednom momentu. Ja pokažem i kada mi je soba neuredna što se svakom od nas dešava, i kada mi je frizura nesređena, i kad imam neki problem, ja podijelim to sa njima, ali isto tako i doziram koliko ću podijeliti. Ljudi misle da ja dijelim apsolutno cijeli svoj život, to nije istina. Ja, to je moj medij na kojem ja mogu da izuzetno balansiram koliko želim da pokažem, a ne pokazujem puno, iako to izgleda da pokazujem puno.
Mirza, danas je ljudima postao smisao života koliko imaju lajkova ili pregleda.
U tome se danas mjeri, nažalost, popularnost. Ne smijem da pričam puno, da ne bi se neko naljutio, ali sve se nažalost ogleda u lajkovima. Stvarni utjecaj vi vidite kad izađete na ulicu, da li će vas neko brat, da li će vas neko pozdraviti, da li će vam neko reći, ej pa ti stvarno radiš to dobro. Meni se to, Bogu hvala, dešava. Ja znam puno ljudi koji prate 100.000 ljudi, ali oni nemaju nikakav feedback, nažalost, zato što prikazuju život koji ne žive. Ja prikazujem život koji živim i to se valjda ljudima i sviđa sigurno.
Ti si vezan za mnogo poznatih osoba. S kime sve surađuješ?
U profesionalnom smislu sam vezan ne samo sa osobom, nego sa poznatim brendovima. Ja dugo godina surađujem sa Ninom Badrić. Sve zapravo s njom je počelo prije 10 godina. Od nekog odnosa, pjevačica, neka osoba koja je voljela, mi smo danas postali prijatelji, poslovni saradnici. Pored Nine ja radim sa Marijom Šerifović, ali pored njih i zaista ja prije svega mi je bitno da gradim prijateljske odnose sa svima njima, što je zaista tako i u stvarnosti. I pored Marije Nine ja radim sa svjetski poznatim brendovima kao što je Solgar, Curaprox i slično, i ja sam izuzetno sretan, pa su to baš moji klijenti i dobro to sve ide. Ja vodim preko 1 milion osoba na društvenim mrežama, što je za malu firmu kakva je moja izuzetan uspjeh, jer to nema i mnogo veće kompanije.
Znači, da pojasnimo, ti si najutjecajnija osoba na društvenim mrežama u Bosni i Hercegovini, ali koliko sam shvatila, kod tebe nema lažnog promoviranja niti lažnog utjecaja.
Srećom, pa ja imam drugu vrstu sredstava, na drugi način dobivam sredstva za život, pa nisam osuđen da radim takve lažne stvari, ali nažalost ima i toga.
Hvala ti veliko.
Hvala ti.
Sa šahom ni matematika nije bauk, kaže Bojana Bojanić iz Dervente, koja se ubraja među najtalentiranije šahistkinje u Bosni i Hercegovini. U malim klubovima koji nemaju dovoljno novca na raspolaganju, međutim napredovanje mladih talenata je ograničeno, priča Arnesa Grbešića.
Bojana Bojanić je učenica drugog razreda gimnazije u Derventi i jedina je djevojka u kategoriji do 16 godina koja trenira šah u lokalnom klubu. Na takmičenjima u Bosni i Hercegovini do sada je postigla zapažene rezultate. Aktuelna je entitetska prvakinja i državna vicešampionka u svojoj konkurenciji.
Od uvijek me nisu privlačili ti najpopularniji sportovi, tako da šah se ipak činio kao najbolja opcija. Šah treniram veoma dugo, od svog baš radnog djetinjstva, mislim od 23. 4. razreda osnovne škole. Šah je kao nešto unikatno, da nije ni sport, a nije ni nauka, tako da mnogo vremena sam posvetila šahu i nadam se da ću u budućnosti. Imam 3 zlata sa republičkih prvenstava i također 2 bronze. Sa državnih prvenstava imam zlato, srebro i 2 bronze također. Dosta sam učestvovala na 2 svjetska prvenstva.
U malim klubovima koji nemaju dovoljno novca, mladi talenti mogu napredovati samo do određenog nivoa, kaže predsjednik šahovskog kluba Derventa Dragan Kokanović.
Sada bi bilo neophodno jedna stručna pomoć Bojani, znači angažovanje jednog profesionalnog trenera, što mi kao klub u ovom momentu i nemamo, znači da bi podigli njeno znanje na jedan viši nivo. Ali se trudimo da je pošaljemo na što više takmičenja, na što više turnira, a kao i svi drugi mali kolektivi, najveći problem nam je samo finansiranje koji se svodi isključivo od entuzijasta koji nam pomažu, naših ličnih prijatelja, samo finansiranje od roditelja i jednim dijelom od opštine Derventa.
Uslovi u kojima Bojana trenira u matičnom klubu u Derventi i kao reprezentativka kadetske selekcije Bosne i Hercegovine utiču na njene rezultate na međunarodnim takmičenjima. Prije nekoliko mjeseci vratila se sa svjetskog prvenstva koje je održano u Grčkoj.
Bilo je mnogo protivnica iz Španije i iz Indije, također ja sam imala po 2 iz Španije iz Indije, da također iz Norveške, mnogo iz Amerike i raznih zemalja. Mnogo više se uložilo u njih i sa trenerima i sa pripremom, tako da mogu biti zadovoljno ostvareni. Bila sam u sredini, otprilike u sredini tabele.
Potezi koje povlači na šahovskoj ploči istovremeno pomažu ovoj gimnazijalki pri rješavanju zadataka na školskoj tabli.
Mnogi stvari mogu da povežem sa šahom i također u matematici ima dosta razmišljanja, također mislim i u šahu ima dosta razmišljanja i računjanja više poteza unaprijed. I također više mi se i matematika sviđa, pošto je povežena sa šahom.
Još jednom Dragan Kokanović.
Šah je baš važan za razvoj vijuga, za razvoj uzrasta djece u njihovom odgoju, u njihovom obrazovanju. Mnogi koji su prošli školu šaha sada su arhitekti, građevinci, ljekari, magistri, doktori nauka, ima ih iz Derventskog kluba i u Americi, u Kanadi i širom svijeta. Znači, vjerovatno smo i mi na neki način u tom njihovom odgoju doprinje njihovom daljem životnom uspjehu i putu.
Zbog čega mladi u Derventi ne pokazuju puno interesa za igru sa 32 figure na 64 polja, Bojana Bojanić odgovara.
Pa mislim da je većinom to promocija ovih najpopularnijih sportova, fudbal, odbojka, košarka, tako da nekako mladima šah nije više interesantan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Dervente, Arnes Grbešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Bila je to još jedna emisija Glasa mladih, pretposljednja u ovoj godini. Hvala na pozornosti i iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Ivan Katavić.